blaðsíða 11. Hef ég marga vega leitað málsviðana og hef ég aldrei fengið orð af henni. Er það að vísu mín ætlan að þessi kona kunni eigi að mæla? Þá segir Höskuldur. Lát fram reisluna og sjáum hvað vegur sjóður sá er ég hef hér. Gilli gerir það og reynist silfrið vega 3 merkur. Þá segir Höskuldur. Svo hefur nú tiltekist að þetta mun vera kaup okkar. Takk þú fjöð þetta til þín en ég mun taka við konu þessari. Síðan fór Höskuldur með konuna heim í tjald sitt og er sagt að þau hafi sofið saman nóttina. Morgunin eftir sagði Höskuldur við konuna að ekki sæist ríkidæmi Gilla á klæðunum sem hann hefði fengið henni. Er það og sagt að honum var meiri raun að klæða 12 en mér eina? Svo opnaði hann kistu og tók þar upp góð kvenföt og réttinni. Hún fór í fötin og höfðu menn orð á að henni færu vel góð klæði. Síðan fór Höskuldur aftur til Noregs, hlóð skip sitt af timbri og sigldi því til Íslands. Orðskýringar. Er það að vísu mín ætlan merkir, ég er viss það. Að vísu merkti áður vissulega. Eigi merkir ekki. Reisla er sérstök tegunda vog, langt skaft með lóði á öðrum enda en við hinn endan er skál fyrir það sem átti að vega.